Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 1 листопада в ефірі «Вечірня Свобода». В студії Марина Пережука, за вітриною, за звукорежисерським пультом Вадим Журба. Верховна Рада України ухвалила проект бюджету на наступний рік у першому читанні, але дебати довкола бюджету тривають. Яким буде остаточний фінансовий документ країни? Така тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи», яку ми обговоримо з виконувачкою обов'язків Комітету Верховної Ради з питань бюджету Людмилою Супрун, лідером парламентської фракції партії «Реформи і порядок» Сергієм Соболєвим та членом блоку Юлії Тимошенко Андрієм Шкілем. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Петро Кагуй. Петре, вітаємо вас, що нового у світі?
Добрий вечір усім. Насамперед короткий анонс. 20 листопада на столичному Майдані Незалежності відзначатимуть річницю Помаранчевої революції. А сьогодні у Львові відзначали 87-му річницю від часу проголошення Західної Української Народної Республіки. У Киргизстані внаслідок придушення бунту у кількох виправних колоніях загинули, за офіційними даними, 4 в'язнів і щонайменше 2 поранено. Верховна Рада України підтримала проєкт державного бюджету на 2006 рік у першому читанні, але із висновками бюджетного комітету парламенту. За пропозиціями народних обранців, планують зібрати до державної скарбниці близько 119 мільярдів гривень, тоді як витрати передбачені аж на понад 127 мільярдів гривень. Такий рівень дефіциту бюджету спричинив непорозуміння між депутатами та урядовцями, які вважають його занадто високим. Парламент доручив уряду доопрацювати проект закону про держбюджет 2006 з урахуванням схвалених бюджетних висновків Верховної Ради та подати його на розгляд депутатів не пізніше 15 листопада. Сьогодні у Львові відзначали 87-му річницю від часу проголошення Західної Української Народної Республіки. Про вшанування цього важливого дня в історії України розповідає Галина Терещук.
Спершу молитва відбулася біля меморіалу українським воїнам, а потім на місці поховання польських вояків. Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар закликав шанувати героїв, які вчора воювали один проти одного, а нині лежать поруч. Обидва народи мають дивитися в майбутнє і пам'ятати про те, що їх єднало, а не розділяло.
Хочемо йти вперед разом, як ми молимося.
Сьогодні увечері у Львові відбулася і піша хода зі свічками історичними місцями Львова, де 87 років тому була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка.
Колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, за оцінками впливового американського ділового щоденника Wall Street Journal, включено до першої десятки найуспішніших менеджерів жінок у Європі. До першої десятки потрапили, зокрема, головний менеджер британської фірми Burberry Розамарі Браво та комісар Євросоюзу з питань конкуренції Мілі Кроес. Повідомлення у засобах масової інформації щодо захоронення радіоактивних відходів та хімічної зброї на Луганщині поблизу українсько-російського кордону неправдиві. Про це заявив на сьогоднішньому брифінгу міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.
Інформація не відповідає дійсності. Виникає питання, кому потрібно розмухувати і нагнітати ці пристрасті. В дійсності Україна є стороною конвенції заборони хімічної зброї. І Україна бере участь в організації з питань заборони хімічної зброї, штаб-квартира якої розташована в Гаазі. Україна зобов'язалася не виробляти, не зберігати хімічної зброї. Жодної інформації, яка б підтверджувала з боку Російської Федерації наявності хімічної зброї в Україні, ми не отримували.
Представники партії «Народний Союз. Наша Україна» вийдуть на столичний Майдан Незалежності для святкування річниці Помаранчевої революції. Планують відтворити атмосферу і стилістику подій річної давності. На колишніх місцях будуть встановлені сцена та екран. Святкові заходи мають намір провести у неділю 20 листопада, на день раніше від річниці початку подій, що увійшли в історію України як Помаранчева революція. Представники нашої України пояснюють своє рішення тим, що святкування не повинне створювати незручностей у робочий час як киянам, так і міським службам.
В ефірі новини Радіо Свобода.
І до подій у світі. У Киргизстані внаслідок придушення бунту у кількох виправних колоніях загинули, за офіційними даними, 4 в'язнів і щонайменше 2 поранено. Спершу киргизькі ЗМІ повідомляли про загибель понад 20 в'язнів. Наразі відомо, що постраждав також начальник головного управління виконання покарань Капар Мукеєв. Бунт розпочався сьогодні зранку в колонії в селі Молдовановка, звідки планували етапувати близько 30 осіб, причетних до бунту 20 жовтня. В'язні, серед яких був відомий кримінальник Азіз Батукаєв, напали на спецназівців. Під час штурму, за даними Інтерфаксу, Батукаєв телефоном наказав лідерам угруповань інших колоніях розпочати акції непокори. Співробітник Генеральної прокуратури Киргизстану Кубанечбек Мамакеєв на прес-конференції у Бішкеку повідомив.
Батукаєв потім тільки здався. Ми його етапували.
Батукаєв лише пізніше здався. Ми його етапували відразу до СІЗО Служби національної безпеки, а решта так званих наближених до Батукаєва перебувають там, у 31-й колонії.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила сьогодні про створення нового опозиційного руху. За її словами, громадський рух Саломе Зурабішвілі планує брати участь у наступних парламентських та президентських виборах Грузії. 19 жовтня президент Михаїл Саакашвілі відправив Зурабішвілі у відставку після різкої критики на її адресу з боку керівництва парламенту. Це були новини Радіо Свобода. Їх уклав та прочитав Петро Кагуй. Марино, у мене все.
Дякую, Петро. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас підготував Петро Кагуй, а ми починаємо вечірню свободу. Тож, Верховна Рада України ухвалила сьогодні проект бюджету на наступний рік у першому читанні, але дебати довкола бюджету тривають. Яким буде остаточний фінансовий документ країни? Про це ми говоритимемо з виконувачкою обов'язків Комітету Верховної Ради з питань бюджету Людмилою Супрун, лідером парламентської фракції партії «Реформи і порядок» Сергієм Соболєвим та членом блоку Юлії Тимошенко Андрієм Шкілем. На жаль, у студії поруч мене поки що пані Супрун. Я сподіваюся, що пан Соболєв і пан Шкіль ось-ось долучаться до нас. Але, пані Супрун, маєте гарний настрій, я бачу. Вітаю вас і дякую за участь у нашій програмі. Також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефонуйте до нашої студії за таким номером 490-2905. 490-2905. Телефонуйте і ставте свої запитання. Тож, сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроект про державний бюджет України на 2006 рік у першому читанні. Після тривалих дебатів у парламенті між урядом та парламентським комітетом з бюджету 270 народних депутатів віддали свої голоси за постанову про схвалення висновків і пропозицій до законопроекту, який був підготовлений Комітетом з питань бюджету. Відповідно до постанови Кабінету міністрів доручено допрацювати проект держбюджету з урахуванням висновків бюджетного комітету і подати його на розгляд парламенту не пізніше за 15 листопада. Це вже була друга спроба сьогодні парламентарів ухвалити бюджет в першому читанні. Два тижні тому депутати так і не змогли дійти спільної згоди з урядовцями. Власне, і тоді, і нині народні обранці пропонують витратити більше, ніж уряд здатний їм запропонувати. Принаймні, так стверджують урядовці. Про долю головного фінансового закону України на наступний рік далі в матеріалі Влади Саюк.
Проект бюджету підтримано, але законодавча влада й надалі свариться через нього з владою виконавчою. Урядовці твердять, у народних депутатів надто великі апетити, на які країна не заробляє.
Зараз маємо критичний розмір дефіциту. Дефіциту, з яким країна вижити не може. Для його покриття не вистачить коштів від приватизації кількох заводів кривої сталі. Уряд переконаний, що всі в цьому залі прекрасно розуміють ситуацію. Підготовленими комітетом висновками і пропозиціями закладаються основи для можливого подальшого протистояння в роботі над бюджетом. Бо уряд не може, не має права внести на друге читання проект закону таким дисбалансом та серйозною загрозою фінансової дестабілізації країни.
Це була думка міністра фінансів Віктора Пинзеника. Проте заступник голови бюджетного комітету Людмила Супрун зазначає, уряд навмисно протягом останнього місяця не бажав працювати над бюджетом і не хоче шукати гроші на витрати. Якщо так триватиме і надалі, то Кабінет міністрів має готуватися до відставки, говорить Людмила Супрун.
Ми запропонували підтримати скасування зниження податків на фонд оплати праці. І це також у нас відображено в висновках. Уряд не хоче працювати над законом. Він не хоче його приймати. Він не хоче давати гроші місцевим бюджетам, бо він хоче зірвати ці вибори і зірвати ситуацію в економіці. Офіційно заявляю ще раз, що я буду кожне слово відстоювати в суді.
Урядовці усі закиди народних обранців відкидають. Пинзеник твердить, уряд над бюджетом працював і працюватиме далі. Прихильники уряду з провладної фракції «Наша Україна» додають, дають. Ні про яку відставку не йтиметься, і уряд до другого читання головний фінансовий документ підготує. Далі Ксенія Ляпіна.
Ми переконані, що треба дати попрацювати вже уряду. Якщо ми нічого не змогли добитися від бюджетного комітету, то ми маємо надію, що ми зможемо досягти від уряду, можливо, більших результатів щодо прагматичної позиції і пропозицій до другого читання.
Проте голова Верховної Ради Володимир Литвин думає інакше.
Того, як уряд ставиться до підготовки бюджету, як він працює з комітетом, є чітке переконання, що цей бюджет, який запропонували Верховній Раді, запропонували таким чином, що Верховна Рада цей бюджет не приймала. А відтак буде можливість всю провину за провал бюджетного процесу перекласти на Верховну Раду України. Бо компроміс приймається таким чином. Якщо погоджуються з пропозицією уряду, це компроміс. Якщо бюджетний комітет пропонує знайти прийнятне рішення, це не приймається, це приймається на рівні багнетів.
Чотири фракції за проект бюджету не голосувало. Соціалісти, БЮТ, Єдина Україна та СДПУО. Вони стверджують, що бюджет поганий і ухвалювати його не варто. До кінця листопада уряд має опрацювати пропозиції бюджетного комітету Верховної Ради і винести проект бюджету на друге читання. І тоді, очевидно, розпочнуться найгостріші баталії. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Шановні гості, урядова команда має своє бачення змісту наповнення бюджету, а парламент своє. В чому полягають основні ключові розбіжності? Чи могли б ви пояснити нашим слухачам? Пані Супрун.
Таких розбіжностей є декілька. Я можу дуже коротко постаратися підсумувати, що ж це за розбіжності.
Хотілося саме про принципові.
Я буду говорити тільки про принципові. Принциповими є наступні. Уряд вважає, що запропонованим проєктом закону про державний бюджет він знижує податкове навантаження. Ми говоримо, що це відповідає дійсності тільки частково, бо на певні види діяльності уряд вдвічі і втричі збільшує податкове навантаження. Зокрема, геологорозвідувальні роботи мають коефіцієнт збільшення 1,94. Тобто, хто платить збір за геологорозвідувальні роботи? Платять металургійні підприємства, платять видобувні підприємства, в тому числі вугільна галузь. От якщо ми не збільшуємо вартість вугілля і тримаємо її на рівні одному і тому ж протягом останніх 5 там, чи 6 років, то при цьому ми збільшуємо податкове навантаження на цю галузь. Це реалії. Одночасно уряд пропонує знизити податкові навантаження на інші деякі галузі. Наприклад, ті, хто займаються валютними експортно-імпортними операціями, тепер, за пропозицією уряду, будуть мати дві знижки. Перше, вони не будуть платити митні збори на кордоні, так пропонував уряд. Це 0,2%. Фактично ці гроші передбачено законодавством спрямовувати в повному обсязі на утримання митниці. От 0,2% платять підприємства, це приблизно 1,34 мільйона. І точно така сума йде з бюджету на фінансування митниці. Це компенсація
так,
за діяльність митниці.
Розбіжності саме в розмірах податків чи
в розмірах,
податкових
в розмірах податків,
в розмірах галузях, які
якраз розбіжності в розмірах податків. Ми за те, щоб знижувалися податки, особливо навантаження на фонд оплати праці. Але ми не хочемо, щоб ці зміни вносилися безпосередньо текстовими статтями закону про державний бюджет. Ми хочемо, щоб уряд вів планомірну роботу по зниженню податкового тиску. Якщо ми говоримо про зниження навантаження на фонд оплати праці, скажімо, на 10%, це буде сприяти реальній легалізації доходів громадян. Це можна зробити протягом 5 років, по 2% щорічно, але з одночасним збільшенням відповідальності, якщо ти це не сплачуєш. У нас сьогодні криза пенсійного фонду, а ми зменшимо відрахування до пенсійного фонду. То у нас виходить так, що в угоду виконання своїх зобов'язань не йде системна робота.
А за рахунок чого, до речі, планується врегулювати цю кризу пенсійну?
Пенсійна криза сьогодні врегульовується виключно одним шляхом. Це прямими виплатами із державного бюджету пенсійному фонду. Якщо в 2004 році такі пенсійні виплати складали у нас 6 мільярдів, то в 2006 вони будуть складати 30.
Ці кошти є реально у бюджеті?
Ці кошти є. Ці кошти є в бюджеті, і вони закладені на виплати пенсійному фонду.
Пане Соболєв.
Є ще інші деякі розбіжності, вони також є принциповими, але є розбіжності по формі, по змісту. Ми за зниження податків, але нормальним шляхом. Ми хочемо, щоб уряд працював системно, працював комплексно, працював над проектами законів і по змінам до цих законів, а не намагався законом про державний бюджет вирішити одним махом все. Я розумію, що, можливо, в певній мірі не вистачає однієї складової частини в уряді. Це Тірьохіна, який добре володів податковим законодавством. До речі, в 2005 році, коли приймалися зміни до закону про державний бюджет, 90% пропозицій були саме подані Тірьохіном. Тобто він закрив в уряді оцей блок питань. Сьогодні таких пропозицій ніхто не напрацьовує. Мінфін просто вимушений сам це робити в такому режимі, як він відобразив в проєкті закону на наступний рік.
Пане Соболєв, яка принципова різниця, на ваш погляд, між позицією уряду в цьому питанні і позицією комітету, парламентського комітету?
Я думаю, це не лише принципова різниця цього року, це завжди принципова різниця між позицією уряду і позицією окремих народних депутатів. Це навіть не позиція бюджетного комітету, бо давайте казати правду. Бюджетний комітет є в ситуації, коли пропозиції, які подані народними депутатами, фракціями або комітетами, тягнуть, як це завжди буває, при виконанні всіх абсолютно статей, які запропоновані, і в цьому році на черговий дефіцит бюджету, який є просто нереальним. Завдання бюджетного комітету щороку є при прийнятті бюджету відсіювати ці пропозиції максимально через сесійну залу. Щоб потім, коли бюджет буде подаватися на друге читання вже урядом, уряд розумів, ці статті враховані, а ці не враховані. Ми маємо цього року наступну ситуацію. Фактично, той дефіцит, який планувався при внесенні бюджету, складав приблизно 10 мільярдів гривень, якщо брати в абсолютній вазі, тобто десь приблизно 120 на 130, 120 – це дохідна частина, 130 – це видаткова. І це складало приблизно 1,9% від ВВП дефіцит бюджету. Тобто це є дуже прийнятна ситуація, яка відповідає нормам навіть краще, ніж норми в Європейському Союзі, де дозволяється до 3%. Після того, як всі пропозиції були бюджетним комітетом оброблені народних депутатів, то виявився дефіцит бюджету, якщо врахувати все абсолютно, який складає вже всього-навсього 15,7%. Я жартома кажу всього-навсього.
Тобто він значно більший.
Різницю, ви розумієте, між 1,9% і 15,7. Чому? Тому що були враховані на 73 мільярди гривень додатково при всьому бюджеті, який складає 120 мільярдів по доходах. Фактично на 73 додаткових мільярди всі пропозиції, які були узагальнені від комітетів, депутатів і фракцій. Без сумніву, там є чудові пропозиції. Але якраз і полягає завдання народних депутатів України перед тим, як передати ці пропозиції уряду, відсіяти їх. Бо, наприклад, от та драстична позиція, яка існує сьогодні в суспільстві. Чи починати вже фінансувати дітей війни в цьому році? Ні багато, ні мало, це коштує приблизно 17-18 мільярдів гривень. Ця стаття видатків після проголосованого популістського закону. Чому популістського?
Крім цієї статті, куди ще збираються скерувати видатки?
Ну, це стосується видатки? Державних програм, це стосується ще цілого ряду документів, які так чи інакше подані, наприклад, освітянами, охороною здоров'я, різноманітними галузевими проєктами і так далі, і так далі.
На вашу думку, ці програми треба фінансувати? Їх треба видатки включати вже?
На мою думку, якщо в бюджеті є 120 мільярдів, то максимум, що ми можемо з цього бюджету видавати, це дефіцит бюджету, який є загальноприйнятний, який проголосований був парламентом, в межах 2%. Виходи далі за ці відсотки можливі. І всі це чудово розуміють. Наприклад, за рахунок збільшення дефіциту, за рахунок оцих позапланових поступлень від продажу Криворіжсталі.
До речі, чи будуть залучені
таке,
ці кошти?
Таке можливо, можливо. Але це знову-таки треба визначити парламенту. Не уряд це буде визначати. Парламент повинен визначити. Чи ми збільшуємо дефіцит бюджету на суму, яка була поступлена, і різницю беремо від того, що віддадуть старим власникам, там 7 мільярдів, які і так закладені були від приватизації. Це можливо до розподілу, але знову-таки це парламент повинен визначити цю стратегію. Бо, на мій погляд, наприклад, не можна ці кошти кинути на постійні програми, які існують не лише цього року, а постійно із року в рік, наприклад, виконання якихось законів, тих же соціальних законів.
Ви маєте на увазі кошти від продажу Криворіжсталі?
Да. Бо якщо ми їх з'їмо в цьому році, то на наступний рік вже не буде таких коштів.
А куди ви їх скерували?
Я не хочу це зараз обговорювати, бо це найлегше ділити кошти. Це
пані Супрун,
гаразд,
пані Супрун, чи будуть долучені до цих процесів, власне, вторговані від Криворіжсталі?
Ми вважаємо, що треба їх долучити, і, на жаль, уряд протягом 2 тижнів не може висловитися, що він буде тратити і куди. Це означає, що немає програми уряду, немає ніякої стратегії. Великі гроші відсутність грошей так же погано для уряду, як і наявність великих грошей. Хочу сказати, зауважити одне, що те, що назвав Підземних 73 мільярди, це залякування народних депутатів. Це не відповідає дійсності. Ми відсіяли практично всі зайві пропозиції. Але ми вважаємо, що пріоритетно треба направити 5 мільярдів на місцеві бюджети, 1,5 мільярди на місцеві бюджети на проекти розвитку. Це школи, лікарні, дороги, благоустрій, дитячі садочки, будинки для школярів і стадіони і так далі. Тобто це те, що стосується місцевих бюджетів. 1,1 видатки на вугільну галузь. Тому що у нас сьогодні при регульованні ціни на вугілля не вистачає грошей в галузі виключно на заробітну плату. Більше нічого ми всі інші пропозиції відмели. Ми розуміємо, що немає грошей більше. І ми вважаємо, що треба відправити частину коштів на видатки АПК. Це 2,4 мільярда. Всього 9,6. От якщо подивитися за такою пропозицією, то 5 мільярдів...
Це коштів вистачить, аби покрити всі ці видатки, аби не було того дефіциту, про який говорить пан Пензенник, який може спричинити...
Абсолютно, абсолютно. Я не розумію, для чого спекулювати цією цифрою. І, чесно кажучи, мені, наприклад, було сьогодні дуже неприємно, що міністр фінансів, якого я особисто поважаю, як фахівця, сьогодні маніпулював цифрою 73 мільярди. Дійсно, якщо включити всі закони в дію, то, можливо, вона би вийшла. Але ми цього не пропонували. Ми пропонували чітку схему, пріоритети і суми. Більше нічого. Я вважаю, що у нас є ці гроші, навіть і за рахунок скорочення видатків тих, що є в бюджеті. Не може на задоволення потреб двох державних головних розпорядників іти сума в 300 мільйонів. Одним будувати приміщення в Мар'їнському парку, а другим будувати в центрі міста приміщення. Ну, якщо у нас є зайві гроші, давайте це робити. Якщо ми на всі регіони даємо стільки, скільки на два головних розпорядника. Сьогодні в Верховному суді знаходиться 90 суддів. Ми пропонуємо на них 200 мільйонів гривень витратити. Ну що, у нас немає де засідати сьогодні? Давайте ж пріоритети визначати. У нас немає таких грошей, щоб ми могли собі дозволити таку розкіш. І тому комітет пропонує 5 мільярдів за рахунок податків. Ми не пропонуємо це надути бюджет. 5 мільярдів за рахунок перерозподілу вже виділених грошей в бюджеті. Треба економити на державних коштах головним розпорядникам і не будувати будинки в містах в центрі міста. Почекати до того часу, поки будуть гроші. Що стосується доходів від приватизації. Якщо вони будуть з'їдені, як доходи попереднього року, це буде просто останньою краплиною, я думаю, що в душі людей, що вони сподіваються, що хтось може в цій країні мати якісь перспективи по розвитку економіки.
Ну, зрештою, це було обіцянкою Ющенка, що на Майдані.
Безумовно, але ми хочемо, щоб ці гроші працювали. От ми запропонували, наприклад, до речі, наша фракція...
А які настрої, до речі, в парламенті? Чи погодяться депутати частину коштів?
Парламентарі сьогодні не чують ніяких пропозицій від уряду, і вони самі дають проекти закону, бо гроші повинні розподілятися законом.
Ви б, крім цього, куди ще розподілили?
Розказую, куди б ми розподілили. На наш погляд, необхідно 3 мільярди дати для регулювання ціни на ринку продовольства і харчування. Для закупівлі зерна, для закупівлі пального, для закупівлі цукру, для створення відповідного державного резерву, який може бути інтервенціями потім на ринку. Мільярд на лізингові операції по техніці, тому що це відновлювальний фонд, віддаєш техніку, повертаються гроші. Знову купуєш техніку, віддаєш, знову повертаються гроші. Мільярд держрезерв, мільярд аграрний фонд. Таким чином на АПК 3 мільярди. Ця позиція задовольняє народ в цілому. Це не позиція конкретного депутата, це позиція фракції сьогодні. Приблизно 700 мільйонів треба направити на наші державні банки. Бо вкладення грошей в державні банки в розмірі 700 мільйонів дасть змогу залучити в економіку приблизно 10 мільярдів кредитних ресурсів. Тобто кожна гривня збільшить можливості економіки. І це, до речі, позиція підтримується урядом, бо ми бачимо сьогодні вже доручення уряду пішли пропозиції, щоб ці гроші використати саме на державні банки. Ми будемо це підтримувати, це правильна позиція. Ми вважаємо, що треба дати кошти там, де буде оновлюватися економіка, на підтримку машинобудування, скажімо, оновлення рухомого пасажирського, тільки пасажирського, складу Укрзалізниці. Будуть кращі вагони, будуть працювати відповідні підприємства машинобудування і будуть повертатися гроші в бюджет, тому що залізниця може отримати тільки на умовах кредитування.
Дякую, пані Супрун.
І так далі. Я можу би просто і наші позиції всі пояснити, але оскільки мало часу, визначають тільки основні. Я думаю, що уряд ці пропозиції підтримує, бо немає інших пріоритетних варіантів розподілу цих коштів.
Дякую, пані Супрун. Пане Шкіль, я хочу нагадати нашим слухачам, що до нас щойно нарешті долучився пан Шкіль. Пане Шкіль, блок Юлії Тимошенко та соціалісти не голосували, як відомо, сьогодні за цей проект. Чому?
Ну, знаєте, за те голосували комуністи. Вони, оскільки я пригадували, ми пригадували, по-моєму, останні 10 років вони не голосували за будь-який бюджет. А тут вони ні сіло, ні впало разом з регіонами України і нашою Україною проголосували за бюджет. Ну, тут до них ще приєдналась Народна партія Литвина, так що це цікавий конгломерат. Тут вже тут запитання. Знаєте, от людина, яка не може не розбиратися в законі про бюджет, в бюджетних хитросплетіннях, вона спершу мала би задуматися, чому так сталося. Але тепер...
А що схилило, до речі, комуністів?
Я думаю, відсутність соціальної складової в бюджеті. Вони ж так люблять.
Що ти говориш?
Ні, ну там розумієте. Соціальна складова має бути, от бюджет формується, дивіться. Бюджет формується для народу, бюджет Тимошенко, або для олігархів за рахунок народу. Оце є два напрямки. І тут от у нас формувався бюджет для олігархів за рахунок народу. Є олігархи, ми уявляємо, там олігархи, у нас якісь прізвища виникають. У нас є такі сільськогосподарські барони, які стали, вперлися всім, чим тільки вони могли впертися, щоб не дати можливості створити що? Закон проголосувати про продуктову інтервенцію. Не проголосували. Це от соціалісти разом з своїм, і весь парламент, зокрема, тому що, ну, так би Тимошенко пропонує, це не то. От коли це зараз розуміє, що це єдиний логічний вихід з інфляції. І коли ми говоримо про, дивіться, соціальну складову.
А чи робить цей проект більш соціальним, як ви визначаєте пропозиція парламентського комітету, всі ті зауваження, якщо вони будуть...
Коли ми говоримо, по-перше, ми говоримо...
Коли цього дуже багато дискутувалося у Верховній Раді, і дуже важко зрозуміти, чий варіант, чия позиція більш соціально зорієнтованою, парламентського комітету чи уряду?
Коли ми говоримо за бюджет, треба пам'ятати одне. Є бюджет урядовий, який був запропонований, і поправки, які були зроблені бюджетним комітетом.
А ти вважаєш, що треба було голосувати урядовий варіант?
Ні, я так не
вважаю. Гаразд, чий варіант є більш соціальний?
Я скажу за свою позицію. І враховуючи те, що нам було до болю неприємно, що, наприклад, був якийсь певний фракційний підхід у врахуванні поправок. Практично жодної поправки від блоку Юлії Тимошенко враховано не було. І це депутати
не відповідає дійсності.
Ми подивимося. Ми можемо взяти і подивитися. Ну, я ж повноважувати від цілої фракції, яка сьогодні визначалася абсолютно щиро, обговорюючи демократично, як себе вести.
Тобто ви не голосували за цей проект, оскільки вважаєте його олігархічним?
Абсолютно. І та соціальна частина, вона не має так званої страхування від інфляції. Де буде соціальні виплати, які закладені, до речі, говорили, я слухав частину по радіо, які закладені відсоток на інфляцію?
Сьогодні?
Да,
той, що пропонував уряд Тимошенко? Один в один. 7%.
7%.
Це варіант уряду Тимошенко.
Але, розумієте, це варіант уряду Тимошенко, який не знав, що, як буде діяти уряд Єханурова. Тому не треба повертатися до того, що було. Знаєте, це все одно, що в старому грузинському анекдоті. Коли Гогі зісмикнули з дерева, каже, десь впав і вбився. Каже, а вчора воно з колодязя таким самим чином витягнуло.
А наскільки, до речі, цей...
Розумієте, тому не можна однакові підходи, шаблонні використовувати в цих. Змінилася ситуація, попрацював плідно. В лапках, звичайно, уряд Єханурова.
Просто дуже важко зрозуміти, 9%. Як це проект бюджету може бути олігархічним.
Абсолютно. Олігархічним? А можна пояснити?
Дуже просто.
Прошу, давайте я попробую пояснити. Найлегше це все в порівнянні.
А ви поділяєте
робити.
Таку точку?
Абсолютно. Найлегше це все робити в порівнянні. Я хотів би порівняти декілька бюджетів. Бюджет Ющенка, який був в 2000 році, і відповідно в 2001. Далі, бюджети, які існували до нього, бюджети, які існували після нього. Бюджет Тимошенко і нинішній бюджет.
А чим, до речі, нинішній бюджет відрізняється від попередніх?
І тоді все буде зрозуміло, що таке олігархічний бюджет, а що таке неолігархічний. Олігархічний бюджет – це коли державні кошти виділяють на так звані програми, які потім розділяться між олігархічними кланами, мені причому байдуже, чи це металургійний клан, чи це клан аграрний, чи це клан паливно-енергетичний. І ці кошти потім ніхто ніколи не знайде. Це перший підхід. Оце всі бюджети, які приймались до 2000 року, це були такі бюджети. Вперше в уряді Ющенка змогли переламати ситуацію, але була страшна ситуація з розвитком економіки. Тому не могли взагалі соціальну складову ніяк підняти.
Але ж, пане Соболєв, відомо...
Я закінчу. Уряд Тимошенко. Унікальна ситуація. Підйом в економіці. І коли зламали всю олігархічну схему, в кінці кінців, і дали змогу розвиватися, перш за все, людині, бо людина є головний інвестор в економіку, почали волати, що це бюджет проїдання. Вибачте, який може бути бюджет проїдання, коли кошти виділяються пенсіонеру, вчителю, лікарю, який потім несе ці кошти, в магазин, купує продукти харчування, одяг і все, будівництво і так далі, і так далі.
Інвестує в будівництво.
Під що далі готувався бюджет? Я скажу правду. Під те, що будуть виконані завдання Майдану.
заберуть у олігархів згідно з рішенням судів. І перше рішення таке виконане, друге теж, до речі. Криворіжсталь, Нікопольський форосплавний завод, який так відстоювали, Літвін, комуністи, соціалісти, всі інші, які голосували за те, щоб не допустити їх приватизації і фактично реприватизації законної. Ці кошти повинні були на що направити? Це і сплановано.